On läheltu tõvtunnelu, mis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadri Raadio kohvilauda. Ja kuuled, meie tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Olev Sten-Erik Jõgi. Tere!
Tere, Tõnis!
No mul on hea meel, et mul õnnestus sind siia ikkagi meelitada, et sa oled väga töine ja väga toimekas ja et nüüd arata asjal või ärjal kohe sarvistis, palju õnne plaadi puhul.
Suurimad tänud ansambel Kuressi poolt.
Nii, kaua tehtud kaunikene?
Jaa, kaua. No ütleme, kokku ta võttis ikkagi 4 aastat aega, et nüüd siis see täitsa välja anda. Et eks lood olid ju ammu olemas, aga tead see asja ajamine, kui sa tahad albumit välja anda muusikuna, siis ja veel ütleme ilma mingisuguse lepingute, siis sa oled ütleme sisuturundaja, siis sa oled ütleme ürituse korraldaja, siis sa oled logistik, autojuht, särgimüüja ja kõige vähem muusik. Et selles mõttes see väga arendav protsess olnud, jah.
No mina olen muidugi mingisugune asjatundja muusika vallas, ise ma väga viisi ei pea ja sellel puhul nagu väga sõna ei võtaks, aga mulle tundub, et tegemist on täiesti tõsiselt võetava muusikaga.
Seda on väga tore kuulda. Meil oli muidugi naljakas moment, kui nüüd üks moment tuli otsustada, et mis žanri muusikat me siis teeme ja me jõudsime järeldusele, et see on adult rock, ehk siis täiskasvanute rock ja me ise naersime selle üle kangest, et see ei ole võimalik, et me teeme ikkagi sellist kitakat, et aga adult rock ja seda on enne ka öeldud, et kuidagi väga valmis rock on.
No kindlasti kuulajad teavad, et see bändi nimi, see Kuresse on esimene pool sõnast Kuressaare ja ma ei tea, te peate endale ühe aare sinna solistiks leidma, et siis oleks nagu Kuress
no, minu,
ja aare.
Noh, ma võin enda onuga rääkida, onu nimi on
näiteks,
aare.
Ja see tuli sellest, et
meil oli gitarripedaal. Lennarti isa on elektrik ja ta oli teinud pojale Lennartile siis meie bassimehele bassipedaali ja selle nimi oli Kuress. No siis me võtsime täge nimi.
Ja et oleks välegedam, siis ka vahetati välja
Kuuga. No see on ju Queens ja Queens of the Stone Age. Ja nüüd on Kuress.
Ja nüüd tuleb siis ainult vallutada maailm.
Just, täpselt, jah. Just käisin rääkimas ühes teises raadios ka. Maian Kärmasega oli vestlus ja siis tema alustas intervjuud väga ingliskeelselt. Ensemble Kuress. Ja siis meil oli kohemalt osa poiss, et väga tubli, väga ilus, aga me oleme Saaremaa mehed, et Kuress käib ka.
Saaks võinud tellida mõne teksti järgmistele lugudele?
Absoluutselt.
Näiteks mööda mindes. No muidugi oleks võinud alustada ka ikka sellest üsna ära leierdatud nime teemast, aga ma mõtlesin välja ka, kuidas seda sinu suurepärast eesnime ära kasutada oma kasupüütlikel eesmärkidel. Noh, et ma kuidagi nagu sulle meelde jääks, siis lepime niimoodi kokku, et sa tulevikus hakkad mõtlema, see on see tüüp, kes kutsub mind Eerikuks.
Tuligi ära. Aitäh, Rudenis.
Jah. Et ma saan aru, et väga suurt konkurentsi selle nime peale ei ole, et ma olen üks väheseid, kes siis hakkaks sind Eerikuks kutsuma, kui sa lubad.
Absoluutselt luban, aga sellega on tegelikult see, et inimesed kutsud kas Steniks või Oleviks või Sten Eerikuks, aga keegi Eerikuks eraldi ei kutsu ja siis tehaks alati see näli, et mina hakkan sind Eerikuks kutsuma. Järgmord, kui me näeme, siis on juba, tšau Sten, et...
Ma hakkangi.
No väga hea, mina.
Ma hakkangi, jah. Ma olen sõnapidaja.
Väga hea.
No vat, aga häkene küll, kui nüüd tahtasin kuidagi liigitada, kas siis muusikuks, näitlejaks, filmi inimeseks, tele inimeseks. Nimekiri on ju tegelikult marubik. Mm-hmm. Et kellene sa ennast nagu ise kõige paremini tunned?
ikkagi, ma ikkagi pean ütlema, et tegelikult sisimas, ütleme, ma olen muusik, no, selles mõttes hingelt mulle meeldib see mõte, et ma laulan ansamblis ja ma saan teha muusikat sellepärast, et see energia, mis on vahetult publikuga, see on ikkagi niivõrd nakatav, et ütleme, kui sa teed teleseriaali või filmi, mitte siis sina, vaid mina, kui inimene teeb, eks ole, pidime ju sinatama, siis see tagasiside tuleb niivõrd palju hiljem, et sa tegelikult või oled ise nii palju edasi liikunud või isegi ära unustunud, et mis seal siis platsil võib olla toimus, eks ole. Ja siis kui keegi midagi ütleb, siis no, sellele inimesele sa ei saa ju seda kurb meelt valmistada, et väga tore, et ma no, natukene võibolla kuidagi just kui jätas üle oleva mulje, et noh, et miks või no, millest sa räägid. Et no, just kui nagu oleks unustatud, et see oli nii ammu, aga no, tegelikult no, inimene, kes seda näeb telekas, tema võibolla ei mõtle selle peale, et millal see siis tehtud on. Et siin ongi näiteks ütleme film Suvitajad. Me filmisime selle suvel 2021, kui mu mälu mindi peta ja see tuli välja 2023. Ehk siis
vahepeal oli kaks korona. Aastat.
No täpselt, et sellepärast lükkusid asjad edasi. Ja siis kui see välja tuli, siis sa pidid nüüd... Ja mina siis pidin või näitlejad või meeskonnaliikmed filmi vaadates meenutama, et mis siis nagu toimus.
Tuli meelde.
Ja.
No sul on ju isa uhke laevakapten eluaeg olnud.
Ja
mitte ainult kapten, vaid ta on teinud ka imelisi laevamudeleid.
Ja üks laevamudel on minu mõelest ka praegu praami peal sõidab mandri ja just.
Ja no, et selleks, et niisuguste asjadega hakkama saada, selleks peab olema esiteks püsivust, väga palju sellist täpsust, korrektsust ja kunstimeelt. Kas nendest omadustest sa oled isalt pärinud kõik või valikuliselt?
Ma tean, et isa kunagi ütles, et tead seda, ma küll taha, et poiss meremeheks saab, et meri teeb kalgiks. Ma saan sellest väga hästi aru ja ega mind ei ole tegelikult kunagi niimoodi meri kutsunud ka, et ütleme, et kui sa oled noor inimene ja sa oled ütleme näiteks näitleja laps, siis ega see laps võibolla väga ei tahagi näitlejaks saada, sest et ta on kõrvalt näinud, et mis sugune no, tuulemine see tegelikult on või no, ütleme, kui sa oled veel hõivatud näitleja, siis või ütleme mingisuguses tootmises mingisugune lüli, siis sa oled ikkagi kodust sellistel aegel ära, kui teised võibolla kodus on. Et see on ikkagi jah, nüüd tagasi tulles isa juurde, isa tegi ka bändi kunagi kooli ajal, nagu ka mina. Isa ansambli nimi oli Vaikus ja no, loomulikult nagu ütleme sellisel...
Hea nimi.
Täpselt. Ja siis nad tegid ka ikkagi no, kaverlugusid välismaistest lugudest või siis sellistest lugudest, mis olid juba nii-öelda eestistatud. Ja ikkagi kodus oli karaoke võimekus, et isa, mäletan, et mängis ikkagi, kui ta oli merelt kodust, ta mängis pille ja laulis ja see jällegi kuidagi nii loomulik elu osa, et ma ei ole kunagi selle peale just kui nagu mõelnud süvits, et ma seda ei teeks või et see ei oleks osa mõelust. Ma ikkagi kuidagi tunnen, et see on kuidagi loomulikuks saanud.
Ja selline teatud perfektsionism on sulle kõik nagu omane või? Asja ajamises vähemalt või no film on ju selline asi, et seal peab kõik asi klappima sekundi ja sentimeetri pealt ja seal nagu ei saa väga, vähemalt organisatoorse poole pealt, sa ei saa väga loominguline olla. Kuigi see tuleb ka kasuks.
Ja absoluutselt saab. Seda ma pean ütlema, et ma olen ikkagi ka väga laiskinimene. Et ma ikkagi jätan asjad viimasel momentil ja kui asjad on viimasel momentil, siis need ju kurjam tuleb ära teha ja eest ära saada. Et sellega kaasnevad tihti peale, ütleme sellised murelikud momentid ka, et noh, et kas ma nüüd ikkagi tulen toime, aga perfektsionist, jah, noh, tulemus peab olema ikkagi...
No muusikaski vähemalt siis või?
Seal tuleb ka piir tõmmata, et ma arvan, et seda albumit ei oleks, kui me ei oleks üks moment jõuga seda piir tõmmanud, et nüüd see lugu on valmis, aitab, me ei rohkem käperda seda, sest et noh, et viimistlema võib asju jääda, noh, sa teed puust lusika ja sulle tundub, et noh, et sealt ikkagi see võiks olla see nurgakene natukene nii-öelda pehmem ja mõnusama üleminekuga. ja samamoodi lugude puhul, et seda piiri tuleb osata ja julgeda tõmmata, et sest lõpp kokkuvõttes me teeme ju kell, noh, selle jaoks need asju, et kellel oleks midagi vaadata ja kuulata.
Kui palju Rita Ilves on süüdi selles, et sa oled täna see, kes sa oled?
Rita on väga süüdi ja Rita, ma arvan, et kuulab ka seda, et Rita sa oled süüdi. aga jah, gümnaasiumis ma käisin Leisi keskkoolis, siis ma tulin Kuressaarde gümnaasiumisse ja astusin sellisesse luuleteatri truppi nagu Krevera ja Rita oli selle juhendaja ja õnneks kuidagi läks niimoodi, et noh, ikka olid jutte kuulnud, et Rita on ju kuri ja karmi ütlemisega õpetaja, noh, näiteks mul üks enda õdedestki, noh, tema oli gümnaasiumis väga raske Rita pärast, aga kuidagi mina, Rita kuidagi kandis ja hoidis mind ja andis tegelikult enesekindlust, et huvitav, et miks selline karm naine mind hoiab või kuidagi võttis nõuks nõu anda, et see oli põnev.
Sa võtsid nõuks ka nõu kuulda võtta?
Ikka jah, aga noh, tolle seas ega sa tegelikult, noh, sa teedki seda, mis sul öeldakse, et ma arvan, et sellel nagu tohutud nagu enda mõttetööd väga palju ka, noh, tegid selle pärast ära, et pest Rita ei riidleks, et aga noh, läks hästi.
No jah, aga see näitemängu pisik, see ikka pidi sul enne kuskil naha vahel olema, sest enne seda ju lesikoolis ju kõik need kapsapead ja mis te seal tegite.
Just, näed, Tõnis on siin ikkagi tugeva
eeldu teinud. Ma olen uurinud, jah, natuke.
Ja, no enne mainisin ka seda, ütleme, publiku tagasisidet, et kui sa oled laval, mitte kameras, siis lavalt sa saad selle kohe jällegi selle vahetu tagasiside ja see ütleme, noh, et kui on ka hea, kui on noh, publikus täielik vaikus, aga noh, siis tükk peab seda ka kuidagi noh, põhjendama, aga kui on, ütleme, komöödia ja publik naerab, siis sa tegelikult saad selle mõnusa suraka sealt, mis tekitab selle tunde, et tahaks veel ja veel. Et see on väga ohtlik asi, seda ei, noh, et ennast ei tohi sinna sisse nagu ära ka kaotada. Ja seda on väga palju tõga juhtunud. Et kui sa mingisuguse tähelepanu osaks saad, siis sa ikkagi kandud sellest reaalsusest üsna kaugele.
Sa seda ei põe, et sul nii-öelda pansokooli diplomit pole ette näidata?
Olen selle peale väga palju mõelnud tagantjärele. Noh, lavakakatsetel sai ju käidud, peaaegu ka sisse saadud, aga nüüd aastat hiljem, kui need, kes sisse said, on ka juba lõpetanud ja nendega tegelikult teed ju koostööd nii kamer ees kui ka taga.
Ja polegi väga vahet.
Ja just kui jah, et loomulikult nendele antakse sealt koolist sellised tööriistad, millega nad saavad ennast mingisugusesse emotsionaalsesse seisundusse viia, aga eks elu õpetab ka, aga noh, ütleme Facebooki ma seda ei pane, et elu ülikool on mul siis öelda, et see
ülikooli jätkamise peale praegu mõtled või teks, aega ju väga nagu ei ole.
Jah, aga seda see aeg tuleb võtta. Tegelikult väga huvitab antropoloogia. Et see on kuidagi inimese toimimine, see on põnev ja see tegelikult ju ongi ka näitlemise põhialus, et kuidas mingisuguses olukorras inimene käitub ja kas see on põhjendatud või mitte.
Aga kus sa ennast nagu paremini tunned, kus kaamera ees või kaamera taga, et sa oled siin ju õige mitmete filmide puhul olnud operaatori assistent, noh, ütleme siin näiteks Talve või Soo ja noh, neid on siin ilmselt kuskil veel. Noh, nimekiri sai üsna pikk, ma toksisin siin välja. Et kus see nagu mõnusam alla on? Ühel või teisel pool?
Ikkagi pingevabam on kaamera taga olla, kui kõik on juba korras liiga viimasele minutile seda ei ole jäetud. Aga kaamera eesega ka jalg ikkagi väga tudisema ei hakka, et kuidagi Ergo Kuld siis on suutnud mind nii noorest teast samamoodi nagu ka Rita kuidagi ära karastada, et oluline on teine näitleja suureks mängida, mitte ise esineda.
Selle suure tarkuseni sa oled ise jõudnud või on see Rita koolitus?
Ei, Rita on ka kindlasti seda öelda. Ei, muidu loomulikult Rita, kus sul loomulikult, jah. Aga see on asi, mis on meelde jäänud.
No, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see sinu esimene nii-öelda näitleja debüüt oli sarjas Varjude maa 2015.
Ja.
Ergo Kuld režissöör, ma talle seda vist ütlesin ka, kui meil siin üks selline kohtumisõhtu oli, et minu meelest see on läbi aegade Eesti üks parimaid seriaale, mida ma võin vaadata uuesti ja uuesti. Mul ei teki kordagi sellist hetke, et ma lähen nüüd enne mulle väikse võileva, kuni nad seal asjatavad, et noh, see ei ole nagu nii väga, väga see koht. See on jube ja sari.
See on, ja me räägime seda siia maani. Aga kahjuks see seriaal jäi kuidagi, ei võtnud vaatajad kaasa tänu oma süngusele. Kellel on see sünguse mingisugune tajumise... ütleme selline...
Aga seal oli minu mõelest see süngu, see oli põhjendatud. Ma sain aru, miks ta selline on ja ta hoidis mind kogu aeg nagu niimoodi seal teleka ees, ekraani ees, sest noh, neid sünged asju meil on ju tehtud enne ja pärast ka, aga seal ei teki nagu sellist tunnet, et ma tahan nagu kogu aeg juures olla. Ja noh, see oli ju vahva, ta rääkis mulle sellise vahva loo, et kui kuskil oli siis filmiti ja siis nädala pärast mind uuesti filmi maa ja siis vahepeal oli see mets oli lihtsalt maha võetud.
See oli filmi jahihooja puhul.
see oli teine lõbus lugu.
Võibolla see oli Varjude maa.
See oli Varjude maa, oli ka, et kuskilt sealt Kaarma kandis kuskil mingi mets oli vahepeal läinud palgiks.
See kordus, siis aastal 2021 jahihooja puhul.
Aga see, et sa sinna sattusid, kuidas sa sinna sattusid, et kas see oli niisugune, sa ise tegid selleks midagi või oli see selline tähtede seis ja saatuse juhus?
Ei, ma kuidagi tajusin juba kooli ajal, et noh, et mingisugune ambitsioon minus on, ma tahan seda, või noh, ütleme seda näitlemise asjaga ikkagi tegeleda. Ja kuna ma gümnaasiumi ajal tegelikult ütleme bändi, kui sellist ei teinud, siis mul oli vaja mingisugust kunstilist väljundit. Siis ma läksin castingule, ma nägin ajalehest, et toimub casting kuskil hotelli lobis ja sinna ma siis kohale läksin ja mul õhtul oli kellegi juures veel sauna mingisugune pidu ja sai saunaski käidud, kergelt oli pea aige. Ma olin alajaline, vabandust. No, mis tehtud, see tehtud. Aga sinna ma läksin ja siis Harri Kõrvitsega tuli mängida.
Saun mõjub teinekord nii, et noh, on pea aiga pärast. Kui sa on ikka liiga kõvad kraadid, siis see mõjub lihtsalt.
Jaa, tšakrad olid lahti, tundsin kuidagi jutt voolab ja siis Harri Kõrvitsega tuli teha väikene etüüd. Ergo Kult siis filmis kõike seda ja nad otsisidki siis perepoega Karin Raskile siis... Ja selle ma sain. Ja. See käis just nagu kiiresti muidugi hästi otsustatud kindlalt öelda, et nii, olemas. Aitäh
sulle. Ja emaga see oli ka vedas ka, ma pean selmas Karinit.
Ja Karin, ma olen täpselt seda sama dünaamikat veel teinud nüüd siis aastad hiljem seriaalis piloot.
Kas see Varjude maa on nüüd selles mõttes ka märgiline, et noh, kui me nüüd praegu vaatame sinu neid edaspidiseid tegemisi, siis kuskil on siin nimetatud ka Ergo Kulla paremaks käeks, oled olnud seal assistent erinevates projektides, et kas ta seal nägi nagu ära, et see on nüüd see tüüp, kellega võib koostööd teha, millega sa võitsid tema usalduse?
Ma arvan, et noh, see tuli alles hiljem. Pärast seda castingut, kui me päriselt siis ka nii-öelda tööpõlul kokku saime ja ma ei tea, mis see konkreetne moment oli, ma ei tea, kas Sergogi teab, aga
Varjude maast algas,
jah, sest ega ma enne, noh, ma olin ainult näinud, mida tema oli teinud, noh, ütleme, ühikorotid ja äge, seda see ikkagi pubeka ja fännatud kõvasti ja aga mis see moment on, seda ma ei tea, mul on väga hea meel, et keegi ikkagi midagi, noh, ütleme, kes on minust vanem ja ta märkab noort inimest ja annab talle usalduse ja ka otsustamisvabaduse, mitte ei ole lihtsalt see, et tee mulle seda ja tee mulle teist, vaid et jah. Leitakse see usaldus, see oli ülatav.
No ütleme, need assistendi rollid, noh, see on ikkagi see, et keegi teine võtab selle põhiotsuse ja sina oled tal nagu selline toetav, noh, kes kaablit hoiab piltikult.
No täpselt, jah.
Aga ütleme nüüd näiteks suvitajate puhul, kui sa olid ikkagi tegev produtsent, mis tähendab seda, et sa vastutad sisuliselt miljoni asja eest.
Ja, ja, seal on ütleme...
Et kui on midagi kuskil vaja, siis vaadatakse sinu otsa.
Ja.
Helista, korralda, toimeta.
Ja, ja no eriti, jah, see vastutus oli näiteks suvitajate puhul üsna, üsna suur, kuna me filmisime seda ju ometigi ka Saaremaale minu kodu, kodukandi lähedal ja siis leisikandi, noh, lähedal, eks ole. Ja siis noh, mina ju pidin seal, neid, mina ju tean neid inimesi seal, kelle, kelle poole ma mingisuguse murega pöördun, et aga noh, see on selline just kui produktsiooni väline tegevus, aga kõik see, mis seal sees on, see tuleb ka ikkagi nagu kuidagi kontrolli all hoida, et sul oleks inimestel koht, kus keegi öösel magab, sul oleks mingisugune diil, kellega kõige tehtud, eks ole, ja noh, noh, teades Eesti eelarveid, kindlasti inimesi huvitab see ka, et üks esimese küsimus on, et ei ole, mida sa teed, et ta, mis see siis eelarve oli. Et noh, et Eesti kontekstis, kuna meid on, on nii vähe, siis meil ikkagi tuleb nii-öelda Eesti keskselt noh, hakkama saada.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd muusikat, kas see tuleb nüüd sealt uuelt plaadilt või?
Jaa, ma mõtlesin, et ma ikkagi kõik lood mängiksin uuelt plaadilt.
Loomulikult, kui on omast käest võtta.
See on siis nüüd see esimene lugu.
See on nüüd esimene lugu.
Ja, ja see võiks olla For the Love for God. See on siis albumi esimene lugu ja ma arvan, et sobib vahepalaks küll.
Kuulen, meie tänase Kadriöödi kohvilaua stuudio külaline on Erik Jõgi. Sa oled kindlasti kuulnud sellist väljendit, et mõnda näitlejat kaamera armastab. Üks kõik, mis ta seal teeb või tegemata jätab, ta ekraanil mõjub usutava, toreda, ilusa, armsa, targa, noh, mis iganes. Suurepärane. Nii, sa oled olnud operaatori assistent, sa oled olnud näitleja. Kui sa vaatad operaatorina ennast näitlejana, see armastus paistab sealt kuskilt välja selle kaamera kaudu või?
Võt, kui ma olen näitleja, siis ma ei saa operaatorina vaadata, milline ma seal ees olen, eks ole.
Aga no pärast no, vaatad niimoodi ekraanit.
Noh, on ju kaks väga rasket asja, on ennast kuulata ja ennast vaadata kuskilt salvestuse pealt, eks ole. Aga kuidagi ma olen valinud endale selle tee, et seda ma teen, aga enam nüüd, jah, ütleme tõesti, loomulikult kriitika meil peab säilima, et mõne asjaga oled rahul, enamusega ei ole mõtted tagant järgi, et oleks saanud ikkagi paremini. aga see on tore. Andrus Vaarik ütles mulle seda hiljuti. Meil oli vestlussaate kolmekas salvestus ja ta tuli sinna kontsakingadega külaliseks ära küsija. Noh, Andrus on pöörane, eks ole. Ja siis ta järsku ütles, et jah, ma nägin seda seriaali Minu küla. Ja siis sa tegid seda kurstne pühke, et seal on, no kurat, mõnda venda ikka kaamera armast. Kurat, siin tikkame.
No võt.
Et mis siin on väga tore. Märt Avandi näiteks tegi üllatavalt. Ma olen, mis seriaal Tulejoonel kunagi tegime koos, kas aastal 2019 äkki. Jällegi siis Elisa Huub keskkonnas. Ja siis Märt kuidagi ikkagi mäletas pärast seda kuute aastat mind ja nüüd teisipäeva, tähendab, oli Jan Uuspõllu filmi esikas ja siis ta seal tuli juurde, ütles, et ma just vaatsin, et väga äge roll oli seriaalis Valguses ja varjus, mille siis kolmandat hooaega me ja viimast hooaega hakkame nüüd filmima maikuus.
Aga mis rolliga sa ise kõige rohkem rahul oled? Mis kohe opilt tuleb?
Seriaal Piloot.
Piloot. Ma ei oska selle kohta midagi öelda, ma ei ole seda just on tegema.
Jah, sellepärast, et jällegi ka täpselt nagu ka varjudama, aga siis paraku selle piloodiga on ka niimoodi olnud, et kuna teile ühegi ütleme vaba levis liikuva kanaliga koostöös tehtud, siis ta ootab oma mõnusat aega selle Elisa keskkonnas, aga seal ma sain teha siis rolli peaosas.
No mulle hirmsasti meeldis ka see tore telesari Lahutus Eesti moodi. Esiteks, no geniaalsed näitlejad kõik sina kaas arvatud, see selline eestlaslik armas enese iroonia, see ära tundmine igasugustest olukordadest ja see, kui no näitleja ma ei näe teda kui näitlejat. Ma näen, et inimene on laval. Lihtne, loomulik, ta ei tee mitte midagi. Aga kõik toimib. Ja noh, minu mõelest see nendest asjadest, mida mina olen näinud, on see olnud kahtlemata sinu parim roll.
Oi, väga tore.
Jah.
Seal,
no see piloodi ma ootan ära, võibolla me siis muudan meelt, aga praegu on igatahes hetke seis on see.
Väga tore. Sest et see oli esimene, noh, mina ei olnud enne ju Jan Uuspõlluga koostööd teinud ja noh, ikka alguses oli kusjuures kaaluti sinna Ele Kõrvet ja Märt Avandit, aga tuli Jan Uuspõld ja Liina Vahtrik.
Palju varem variant.
Ja eks ole, nendel on ka eelnev kogemus, et on olemas, mille pealt mängida. Ja siis see oli kuidagi, no ma mäletan, Kui Jan platsile tuli, siis Ergo kõike enne natukene kuidagi rääkisin ja suhtlesin kas või enda rolli teemadel ja kas või Janni puhul, et noh, et teatavasti Jan ju on ju kõvagri massitaja ja pullimees, et kuidas sa sellise mehe siis nii-öelda noh, vähem, Jan, anna vähem. Et mida vähem sa just kui teed, seda rohkem sa võibolla ütleda, võibolla sellepärast see tunduski mõjus. Et Jan, see oli Janni jaoks ka põnev protsess kindlasti. Et ta tahtis kõvasti pulju teha või noh, selles mõttes veiderdada, sest stsenaarium võimaldas seda, aga et seda sai tõmmatud kõvasti nagu koomale.
No tulles korraks veel selle diplomi juurde tagasi. No olles nüüd koos töötanud selliste kõvade tegijatega. Kas oled tundnud mingil hetkel ka, et noh, sind ei võeta piisavalt tõsiselt tänu sellele, et sul ikkagi seda lavakunsti kooli diplomi taskus ei ole? Et noh, tuli ikkagi mitte mees metsast, vaid mees leisi metsast kuskilt Saaremaalt. Või see on, tähendab, kes on professionaal, see suhtub ka oma kaasnäitlejatesse kui professionaalidesse ja see diplom ei loe seal mitte midagi.
Jaa, seal teise osaga ma nõustun. Esimese osa puhul on pigem nii, et see diplom kui selline, noh, need, kes selle diplomiga kangesti vehivad, võt, need ongi võibolla need, kelle üle näed, eks. Ja pigem ma ikka tunnen seda, et noh, et inimesed ikkagi teevad professionaalselt, ütleme, näitlejatööd, nendel on teatritükid ja siis nii-öelda kõrvaltööd teles, filmides või reklaamides. Aga kuna ma teen kaameratagus tööd ja siis ma mingi moment olen kaamera ees ja need, kes teavad, et ma tegelikult teen kaameratagus tööd, siis ma ise ikka mõtlen selle peale, et huvitav, noh, et kas nad võtavad mind ikkagi noh, selles mõttes adekvaatse partnerina või mitte. Et mina suhtun kõige suunas ikkagi austusega.
Mis projekt see oli, kus sa olid lausa mingis neljas ametis korraga? Sa olid mingi kunstniku assistent ja operaatori assistent ja mingi asi oli veel?
See oli alates seriaalist Reetur, ma arvan. Siis juba... sellest ajast siia maani mul on, et sest ega ma ei oska seda piire tõmmata, ma teen lõppkokku, et kõik nii kunst.
No aga kunstiku assistent, mis see tähendab?
No ajad rekvisiite välja ja vaatad, et nii-öelda see järgneb, kus continuity oleks korras ja siis natukene jälgida kunstnike enda töötajaks teise ameti koha.
Ma vaatasin just iljaaegu ühte Eesti uut filmi. Elu ja armastus, kui on selline suurepärane stseen, kus siis naispeasaleitja elab kõvasti läbi oma sellist pettumust ja päevastab õhtu ja õhtust saab öö ja ööstab peagu hommika küünalunik ühe pikkune põle edasi.
No, samal peal filmitud ilmselt.
No jah, et niisugused asju, sa nagu pärast kui ise näed ka või, et oh,
ei, muidugi, vat,
näe, ups, no. Et seal on ühes plaanis olid krüsanteemid ja teises on jorjeleid.
See on juba halb juhus. Aga no ikka on neid asju, et kas või toome näite vigast pruud, mul tohutud meeldib see film. Inimestele millegust meeldib, sellepärast, et liiga palju käis läbi sõna sitt ja ma arvan, et noh kuulge, kas see...
See on üks väga leebe sõna Eesti keeles ja noh, kui me vaatame, mis sõnu meil praegu üldse kasutatakse avalikus ruumis, siis noh, see, ma ei tuleks selle pealegi, et hakata seal massita
No täpselt, ja, aga seal on siis moment, kus üsna filmi alguses Harri Kõrvitse tegelane vestleb enda vennaga,
ja.
Kes on muidugi. Ja
on tema ise.
Ja.
Ta vestleb ise enda.
Aga meil oli vaja kehadublanti, kes siis tema selga mängiks nii mõlemas suunas, eks ole. Ja siis ma leidsin sellise mehe kiherkonnakandist, kõrvusakandist nagu Mart Rosin ja noh, siis temal näiteks on selline, noh, kes siis vaatab filmi võib seda märgata, et tema kõrvad olid näiteks ka poolt väljas, aga Harril ei olnud, noh, näituseks, eks ikka sellised väikesed asju.
No selle vigaste pruutidega on ka üks, noh, minu oks selline vahva lugu, et see esimene plaan, millega film algab, jõgi, väga sümboolne muidu. Jõgi ja see laul. Ja tähendab, enne kui asi jõudis peale hakata, mul see film juba meeldis, sest see algus oli nii kift ja nii äge. Ja nad oleks võinud seal edaspidi teha ükskõik mida või tegemata jätta. Mulle juba film meeldis alates sellest esimesest plaanist ja esimesest muusikast.
Elagu Jaan Kronberg, kes on selle drooni kaadri operaator.
Ja aga et panna need kaks asja niimoodi kokku ja see niimoodi mõjub, see on väga kift.
Ja võt see tempo, mis selle filmil on, see on väga kuidagi kandev, see oli olema momenti, et hinge tõmmata ja see ongi selle filmi eesmärk, see on selle stsenaariumi taotlus ja sealt ei olegi põhjust mitte midagi tohutud sügavat otsida, sest see on ju seiklusfilm, mängufilm.
Aga mis sa ütled talve kohta?
Talve oli esimene...
Seal sa olid operaatori assistent, ma vaatan paperi pealt järgi.
Seal ma just kui siis nii-öelda, et talve oli projekt, mille puhul ma siis juba olin otsustanud, et pärast kaitseväge, et ma tahan selles valdkonnas tööd teha ja siis ma ütlesin seda Ergole ja Ergo mind niimoodi seal siis pahati sleppi võttis. Ja väga ilus suvi oli see, väga ilus.
Talve filmimiseks ilus suvi.
Ja, just. Ja et see oli jah esimene projekt selline, kus ma siis nii-öelda tõsiselt võtsin asja ja vaatasin, kuidas siis asi nagu päriselt käib. Et enne ma olin käinud ja võtteplatsilt niimoodi, et ma läksin päevaks kaheks ja lahkusin platsilt.
No ja selle talvega on jälle risti vastupidi, kui oli vigaste pruutidega, et kui ma algul vaatasin, et noh, et ei tea, et mis sealt nüüd tuleb ja vahepeal lakas nagu asi kuidagi kummaliseks minema ja see lõpp paneb kogu selle asja niimoodi paika, et see, mis seal enne võibolla tekis kõhklusi ja kahtlusi või ma võibolla oleks noh, eeldanud midagi muud, see point, See on nii õige ja nii õiges kohas ja nii ilusasti välja mängitud. Mm-hmm. Et noh, vaat siis ei ole tähtis, kas asi algab algusest või lõpust peasi, et on see üks, mis paneb kogu asja raamidesse, võtab kogu asja kokku ja annab sulle mingisuguse sellise terviku kätte.
Jõudis ilusesse kohta.
Absoluutselt. Just. Nii, mis sulle endale nagu tundub, et olestad nagu teistmoodi teha või? Enese kriitikat palun nüüd.
Küsi korra uuesti nüüd, kas mina oskan midagi muud ka teha või?
Ei, selles mõttes, et mis nendest sinu tehtud asjadest nagu hinge peale jääb, et kui saaks, teeks natuke uuesti, teeks natuke teistmoodi. Ja, enese kriitikat palun nüüd.
Suvitajad. Suvitajad. Ja, et see roll, see ütleme maapoiste roll esimeses nüüd versioonis siis filmis oli et Väino Puura ja Lauri Nebel eks ole noh juba stsenaariumi põhiselt vanemas versioonis maapoiste tegevusliin oli palju kandvam kui ta uues filmis oli ja siis ma noh esialgu ütleme noh ikkagi rohelisena siia maani olen roheline ja mõtlesin, et tahad äge loomulikult, et võtan vastu ja kutsun sõbra ka, aga nüüd tagantjärgi, ja sealt kärbite stseene välja ka ja siis jäigi selline mulle, et see tegevusliin algas kuskilt, ta oli ei kusagil ja lõppes ei kuhugi. Et natukene just kui nagu selle, nagu natuke nagu kurjem, kuradi kurat.
No selle suvitajatega üldse on ju nii, et noh, eks seal on üldselt vaatajad jagunevad kaheks. Ühele, kes väga meeldib, teised ütlevad, et noh, milleks ometi, et noh, meil on ju see eelmine versioon nii selgelt meeles ja kõik. Et noh, sind tegev produtsendina, natukene solvab ka, kui keegi ikka nagu ütleb, et noh, kulge, et noh, mis asja, et no, miks seda vaja teha oli või sa, võtad sa isiklikult niisugused asju?
See on ju kõigest töö.
No töö küll, aga töö, mida sa ikkagi teed ju südamega
loomulikult, lõpuks. Loomulikult, no, eks ikka jah, aga noh, ega ei ole mõte, et kellegi nagu vaidlema hakata, et kui kellegi on nagu selline arvamus, siis seda ju, noh, kui seal on, kui inimene suudab seda kuidagi viisi ära ka põhjendada, aga kui ta lihtsalt küsib, et miks seda vaja on natukene sellise alatooniga, et mul on nii õigus, et siis mul ei ole mõte, et vaielda selle inimesega, et egaselt ei ole ju mõte, et samamoodi otsida mingit tohutud sügavat sisu. Kui, noh, ma ei tea, kas algmaterjali on inimest ise lugenud või ei ole, siis ma tahaksin näha seda sügavust ja seda, noh, esimest filmi peksti samamoodi.
No esimest filmi, noh, ma ei tea, oled sa lugenud Nõmmiku raamatud, kus on pikalt ja põhjalikult toodud välja see kunstinõukogu protokoll. Kus Jaan Ruus ja mitmed teised tegijad tümitavad selle filmi nii maa tasa, et Nõmmik palus, et seda filmi ei näidataks mitte kunagi, mitte kusagil. Aga kuna Eesti NSV esotsas kinokomitee ja ma ei tea Tallinn filmi ja kõigiga telefilmiga olid ju panustanud sinna, et ei, rahva raha on sisse pandud, tuleb näidata. Aga Nõmmik oli valmis selleks, et kui see on nii halb, nagu talle ette heideti, et siis paneme ta riiulile, ärme näita kellelegi.
Ja see...
Aga näed, aeg näitab,
mis ja osati, on. Ja mis... miks ka tuli ju uus versioon on see, et noored ei tea sellest mitte midagi. Ja. Kui küsida, ütleme praegustelt 16-aastaselt, et noh, tuua siis näiteks stand-up komöödia mängu, mis on ju ikkagi väga populaarne ja siin kuidagi kisutakse selle kallale, et mis nad seal ropendavad ja noh, mõned ropendavad, mõned ei ropenda, maitse küsimus, kellele meeldib, kellele meeldi, aga ütleme, kui küsida sellest 16-aastase käest, et kas nad Mattias Naani teavad, siis et nemad ei tea, nemad teavad ainult Maid Ukke, kes on kõige ägedem, noh, aga meie, just mina näiteks ütleme, minu generatsioon ikkagi teab näiteks, kes on stand-up ütleme, koomik Mattias Naan. No, et seda uut, me seda vana materjali ikkagi tuleb mingil määral uuendada ja ma arvan, et nii see kultuur ka püsib ja ma arvan, et me ei põleta otseselt kellegi rahaga, et iljut oli mingisugune, noh, just eile tekis arutelu sellel teemal, et kuskil kultuuristuudios käisid rääkimas siis Indrek Kasel oli üks, kes on siis sõpruse kino omanik ja teine oli siis casting agency icon eestvedaja, ei tule praegu naisterahva nimi meelda.
Yeah, yeah.
Ja just kui alatoon oli see, et Apollo, kes siis on just kui Eesti filmi monopol, et nad ei näita piisavalt kaua Eestis toodetud kunstifilme kinodes. Ja, aga noh, et, ja siis noh, just kui süüdistasid kedagi milleski olemata läbirääkimisi pidanud ja lahendust leida üritanud, alustati lihtsalt mingisugust mõtetud sõnasõda, mis mitte kuhugi ei vii. Nii, aga mis selle kogu jutu point on, ongi, ma arvan, see, et või point on siis see, et jah, et võiks enne jah, mõelda, kui tegutsema hakatakse või midagi ütlema hakatakse, et mõnedel see võib haiget teha, minul see otseselt ei tee, aga ikka noh, paneb peas küsima.
Aga sellest ka midagi paremaks ju ei lähe, no, kui lihtsalt tümitada.
Nüüd tehtud asi. Siin...
No, kui sa lähed nüüd kinno, tavakodanikuna inimene, Eerik, kui selline, sa istud seal ja vaatad, on ta siis Eesti film või mingi muu film, kas sa vaatad seda nagu tavaline Eerik või sa vaatad seda kui ikkagi filmindusega väga lähedalt seotud inimene? Kas sa vaatad seda kui operaator, kas sa vaatad seda kui tegevprodutsent, mis iganes, kes iganes, kui näitleja? Filmi näitleja.
Ja eks ma, jah, see on juba see tööga kaasnev selline haigus, et noh, kas või muusika puhul ikkagi kuuled võibolla mingisugus nüansse, mis jäävad kõrva, et nad on selle niimoodi selle lahendanud, et nii loogiliselt lähevad, okei, okay, noh. Või siis filmi puhul, et okei, okay, et aga võitab, miks te sellise, jah, et operaatori pilgule läbi võibolla tõesti, et kuidas on mingisugused tehnikaid võibolla siis kasutatud või ka, kas see just kui kannab edasi seda emotsiooni, see kas või valitud nurk, et esimese vaatamise või kuulamisega ei mäleta loost mitte midagi. Et pigem on see, et kuidas see nagu tehtud on.
Et, et peab vaatama, et story kohali jooks peab teist korda veel vaatama.
Mul on vaja ikkagi diivani peale kodus korra üksiga see ilm üle vaadata, et ma loost ka aru saan.
Miks just jalgpallurit ei saanud?
Laiskelin, mõtsin ma laiskelin. Ei käinud piisavalt trennis ja treener Jan Rosinski ikkagi tema usaldus oli olemas, aga siis erinevad nüansid. Et ma ei olnud paha poiss kindlasti, lihtsalt laiskelin.
Sa oled ju isegi mänginud koondisest.
Ei ole, ma olen Saarema koondis. Saarema, jah. Aga noh, ikkagi Saarema...
Saarema koondisest.
Saarema teravamad kutid kutsiti kokku ja siis ikkagi sinna kaks korda sain ka kutse ja mängisin ka, aga vot see nii kõrgele mul see tähelend jäi, jah.
Kahju ülesest või?
On ikka, ei. Kunagi oli rohkem. Ma isegi tahtsin peale gümnaasiumi Inglismaale minna, et lähen sinna, lähen jalgpallurriks. Lähen kuskile madalasse liigasse ja hakkan rühkima, sest õde Maria elab nii kuni Londonis ja siis noh, kuidagi tundus, et noh, et aga see on ju variant on ju, et miks mitte seda teha, et ma täitsa nagu tõsiselt kaalusin.
Õigustatud küsimus, miks üldse Eestis oled veel?
Neid kiirelt ära minejaid ja sealt kiirelt tagasi tuli on väga palju.
Mõned jäävad ka.
Mõned jäävad.
Kui ei lähe, siis ei saagi teada, kas on õige või ei ole.
Absoluutselt, aga... enne tuleb teha mõned sammud, et kui minna kohe seda, ütleme, kõige küpsema tõuna noppima seal, no, ma arvan, et need vahe oksad, mis seal selle enne küpse tõuna on, et need tuleb ikkagi ka natuke läbi käia ja noh, ma ikkagi võrdlemisi noor veel ja ma arvan, et väga rindkummis põhjust nagu ringi käia ei ole ja neid inimesi natuke naljakas vaadata kõrvalt nii kui nii, kes võibolla sellised põhjendamatult on. Et ma arvan, et ma ei ole veel piisavalt kogenud, et endale lubada sellist otsuse vastu võtmist.
Sellised elu muutvad suuremal või vähemal määral otsused. Teed sa need ise või on sul mingi seltskond inimesi, kellega sa pead nõu, kelle jaoks oled sina oluline ja kes sinu jaoks on olulised, et kui nemad ikka ütlevad, et jah, tee nii, siis sa teed ka või kui nad ütlevad, et ära tee, noh, ei ole midagi teha, siis sa ei tee. Või sa otsustad ise mingid niisugused olulisi asju?
Ma ikkagi otsustan ise, et kui mulle näiteks antakse võimalus ennast proovile panna, siis ma pigem võtan selle vastu, aga noh, otseselt karjääri alast nõu ma ei ole nagu küsimas käinud, ma pigem saan kõrvetada ja õpin vigadest, et noh, et ega kellelgi ju lõppkokkuvõttes ei ole sellist retsepti. Noh, jah, neid raamatu kirjutajad on väga palju, kes arvavad, et nendel on see retsept olemas. Et ega
see on noh, on ka Ameerikas raamatu müüjaid, see pole ka üldse halb võrdus olnud.
Jah.
Kui siia vahele kuulata nüüd järgmist lugu, mis see võiks olla?
Jah, järgmine lugu on albumi viimane lugu, Cherry Tree, kus teeb kaasa selline Ameerika muusikalegend nagu Greg Lees, kes on muusikat teinud, ütleme, koos Bruce Springsteeni, Willie Nelsoni, John Mayeri, Johnny Mitchelli, Eric Claptoniga ja minu õe Mailisiga siis eraeluliselt.
Kuulame!
not faking, you read me through. Aren't you a reckless one? And you're saying that I'm reckless on my own. Nothing but selfish, you decided I'm going home. When I'm
nii, tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on Erik Jõgi. No, räägime siin natuke eraelust ka selles plaanis, et kui ma vaatan kõiki neid asju, mida sa teinud oled ja mis sul siin veel plaanis seisab ees, ma ei tea, kas eraeluks üleüldse mingit aega on. Et noh, ma ei tea, sa ütled küll korduvalt, et sa oled laiske puha, aga ma hästi ei kujuta siin ette, et sa vedeled õhtul mingi paar tundi teleka ees, vaatad, mis sealt parasjagu tuleb ja noh, võtad siin mingi järgmise kanali, kuskilt ikka midagi tuleb. Et
sinu ees
ei näe väga hästi sellist aega elada eraelu.
Sinu ees istub noormees, kes seda väga palju teeb. Ja väga naudib seda, see on
siis sul on ilmselt ikkagi ööpäevas rohkem kui 24 tundi.
Võiks olla rohkem, aga jah, eks selle ütleme, jah, millegi tootmise juures olles, olgu see seriaal film või noh, oled sa õhtuti kuskil lavadel, siis loomulikult hakkab eraelu kannatama, et kui näiteks sinu partner käib 9-5 tööl esmaspäevast reedeni ja mina võib-olla nendel päevadel enamasti saan olla kodus ja teha, mida ma tahan ja olla see just kõrgulille laps, et lähen, teen ja sõidan ja olen ja siis õhtul võib-olla veedam aega koos, aga nädala vahetasiti vabadel päevadel teen mina tööd. Ja siis jah, see on ju teada tuntud tõde, et siis hakkavad need asjad kuidagi nagu, hakkavad hõõrdumised tekima ja see on loomulik, see on aru saadav, aga samas oskamata panna või võtta enda tööd kui tööd, et see just kui on elustiil mingil määral ja seda ütleme siis teisele ratsionaalsele inimesele seletada, et miks ma ei lähe ise näiteks tavatööle, siis seda on väga raske teha, et ei taha kuidagi ennast alla suruda, aga sest et kuidagi on nagu nii tore, aga teise inimese noh vaatevinklist võiks ju seda just ka nagu teha, et olla hea inimene, aga noh, et ma ei tea. See on kava vastasseis psühholoogiline, mis peas ikkagi tegelikult on.
No kui sa kelle vanemad sind näevad, kui sa kelle sa leisi jõuad.
Nüüd on üsna arvaks läinud, et eelmise aasta lõpp oli ka tegelikult selline, kus kohas tööd oli kuidagi nii palju, et jah, ma tundsin väga, et mul oleks nagu mingisugust pausi vaja, aga mingid asjad olid ikkagi noh, nii järjest ees ja lihtsalt oli vaja ära teha ja üks suur asi jäi ka ära, millega ma olin aastaga arvestanud, siis ma noh, tegelikult see võib viia üsna tumedatesse just kui kohtadesse noh, et aga enda, jah, rääkida tuleb, kindlasti tuleb rääkida, et kui see on, kui sellist tunnet enda sees väga pikalt hoida, siis noh, teine inimene saab ka aru, et midagi on viga ja seda hakkavad kuidagi lohisema ja ise hakkad võibolla noh, kaaluma, kas ma nüüd natukene menitan mingi asjaga või mitte, et lihtsalt ennast säästa, et oligi tervis läks sest käest ära ja nüüd on jälle nagu parem ja tööd on ka vähem, nii et saab puhata. Ma olen Saaremaal käinud siin tänu sellele albumi välja tulemisele. Me teeme Saaremaal koos proovi ja siin on saanud olla ikkagi, noh, võrreldes eelmise aastaga, noh, ikka aasta ja puhkust oli.
Mille siis kiireks läheb jälle? Vastu suve?
Ilmselt jah, ütleme, maikuu, aprilli keskelt läheb ikkagi juba tihedamaks. Täitsa ootan ka seda, sest seal valguses ja varrusreaalis, mis me siis hakkame maikuus tegema, seal on ka viimasel hooajal on võrdlemisi kandev roll Indrek Sammuli ja Mirtil Pohla kõrval. Ja see läheb ka siis Elisa keskkonda. Ma loodan, et tuleb see teine hooaeg ka millalgi Kanal 2 esimest hooaega näidata, aga nüüd see teine hooaeg sai meil valmis juba siin mitu aastat tagasi, aga nad ei ole nagu eetrisse lastud, sest ma arvan, et see papside edukäik on natukene varjutanud seda.
Millal sa siis oma lavastaja või režissööri debüüdi teed?
Pidin tegema möödunud aasta suvel ka see lisapinget. Seriaal Minu küla, hästi lihtne vaatamine. Meil on nüüd teine hooaeg on tegelikult ammu valmis tehtud nüüd siin eelmine aasta, aga see jõuab siis K3 platvormile alles selle aasta sügisel. Peaosades Merle Palmiste ja Ingrid Margus. Ja.
Väga värvikad.
Ja,
väga värvikad tüpaasid, ütleme.
Naabriplikaale, et ta on hästi lihtne vaatamine, kirjanik on sama Urmas Lennuk ja see stiil on kohe nagu tunda. Et äkki nüüd kolmas hooaeg seal teen siis enda regissööri debüüdi.
On lootust. Sa seda pigem kardad või ootad või loodad või?
Eks ma olen näinud, kuidas seda tehakse, aga siis kui see tegema hakkad, siis saad aru, et mis ma nüüd nagu tegema pean.
Aga siis võta Ergo assistendiks. Ei tea, kas ta tuleb. Ma arvan, et ta isegi võiks tulla täiesti, kui sa niimoodi suudad ära põhjendada.
Võiks operaatoriks tulla.
Noh, näiteks.
See oleks, ei tegelikult mitte. Lasta olla samal ajal Tallinnas ja las ma teen ära ja siis pärast saan kriitika nooled, et mis oleks nüüd paremin olla. Et ikkagi... Teen need vead ära ja siis kui neid ei teeks, siis ega õpiks ka.
Nii, lõpuks ütle, kas sa suudad meenutada ilma pikemalt mõtlemata oma elu mingi hetke, kui sa oled tunnud, et sa oled tõeliselt õnnelik. Ehk siis, noh, parafraseerist, ma ei tea, kas Rita Elves lasi sul seda luuletust lugeda, et ilus hetk sa viibi veel. Milline selline hetk sulle nagu praegu kohe meelde tuleks?
Jaa, see oli kõne siis, kui helistas Ergo Kuld mulle seoses seriaaliga piloot, et rääkis seal produtsentidega, et sina oled siis peaosas. Ja siis kogemata läks, ma ei tea kuidas, aga telefon, noh, kõne katkes kogemata. Ja siis mõtlesin, et oh, kurat, et jumal hea, et ära katkes, et jes! Ja siis helistasin tagasi ja noh, hästi toiliselt ütlesin, aah, võtta
kõda. Ahah, jah.
Jaa, kuule, see on küll, kurat, äge. Et aitäh, jah. Ja siis kui kõne uuesti kinni läks, siis oli ikkagi, noh, see ikkagi väga, väga hea tunne, sest noh, sisimas ma ju tegelikult püüdlesin selle poole, et noh, tahaks midagi kandvata ja võib-olla päriselt siis näitle ja psühholoogiliselt proovile panna, et kuidas on lugu jutustada niimoodi, et sa pead ju ise seda ajajoont väga täpselt jälgima, et mis eelnevalt toimunud on, mis just juhtus, kas noh, ja üle ei saa panna, et kõik ikkagi kaameres peab tegema nii minimaalsete liigutuste žestide pilkudega, et oleks vaatajal ka...
Nagu Eesti lahutuses.
Jah, täpselt, võt. Väga hea, väga hea.
No igal juhul, ma soovin sulle ka sel ja järgmistel aastatel rohkem sellised telefonikõnesid.
Jah.
Ja et need asjad, mis sa tahad, et su ellu tuleksid, need inimesed, need filmid, need tööd, et nad jõuaksid või vähemalt sa ei väsiks uskumast, et nad ühel hetkel tulevad. Siis nad tulevad ka.
Ja ma arvan, et see egomaniakluse vestluse lõpetuseks võibolla jah, et kuulajale ka, et tuleb julgeda ikkagi ise korraks mugavast soonist välja tulla ja võibolla öelda, kui millega vastu on soov või huvi, sest et muidu ei pruugi üldse tullegi seda võimalust, sest et teised lihtsalt teistel ei ole aega keskenduda teistel inimestel, millest on väga kahju, aga tuleb kindlasti öelda, et või avaldada enda soovi, et midagi saavutada, vahet ei ole, mis ametipidaja sa oled.
Ja lõpulaul on mis?
Ansambel Kures Tamed. Paneme piraka siia lõppu.
Aitäh! Meie tänase kohvilaua stuudiokülaline oli näitleja ja filmi ja muusika mees Erik Jõgi.
Aitäh, Tõnis!
mees võõras paigas. Ja võõras puti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.